Мій вступ до гімназії був в очах моїх батьків найбільшим досягненням. Обидвоє вони практично були ледь писемними людьми. Міли читати і писати на ідиш. Батько писав російською з купою помилок. У мене збереглась фотографія з його надписом на звороті. Слово «іщо» батько написав «із що». Почерк у нього був невироблений. Відчувалося, що перо рідко бувало у нього в руках. Батьки інших учнів були не набагато більш писемними, ніж мої. Старше покоління за дуже рідкими винятками світських шкіл не закінчувало. Мало хто міг контролювати, як їхні діти готують домашні завдання. Раз на 3 місяці класний керівник збирав батьків, щоб повідомити їх про успішність дітей. Батьки були зацікавлені в тому, щоб їхні діти отримали хороші знання. Усі, у тому числі учні, до навчання ставились серйозно. Вчителі у гімназії Тарбут у більшості вирізнялись високою кваліфікацією і були дуже вимогливими, не потурали нікому. З любов'ю та вдячністю згадую вчителя математики Самуїла Іоновича Штіфа. Його називали вічним студентом, оскільки він не мав закінченої вищої освіти, але математику знав і міг на своїх уроках захопити учнів. Коли я вступила до гімназії, він вже був немолодою людиною з шевелюрою кучерявого темного волосся і сивіючою борідкою клинцем. Через цю борідку гімназисти називали його козою. Ступав він м'яко і легко, міг опинитись раптом у найбільш несподіваному місці. Гімназисти його побоювалися. На його уроках було тихо, клас напружено працював. Він був різкий, але добрий і справедливий. Не пам'ятаю, щоб він когось образив даремно. Якщо уявити колектив учителів гімназії як парламент, то директор Рай займав у ньому крайню лаву справа, а Штів – крайню зліва. Він дбав про учнів з малозабезпечених сімей, розподіляв між ними приватні уроки. Багатьох учнів я мала завдяки йому. Штів з родиною встиг евакуюватися і залишився живий. Після війни він розшукував своїх учнів по всьому світу. Листувався з ними, хоча в ті роки в СССР листуватися із-за кордоном було небезпечно. Його вже немає серед живих. Він похований у Рівному на кладовищі, яке раніше вважалося католицьким. Сотні років євреї мешкали в Рівному, але жодне єврейське кладовище у місті не збереглося. Не менше, ніж Штіфа, ми поважали нашого вчителя історії Круліка. Це був горбань невисокого зросту, з великими карими променистими очима. На його уроках була така тиша, що муха пролетить, почуєш. Він ніколи не робив учням зауважень стосовно їх поведінки. Йому варто було лише подивитись на порушника, щоб у класі відновився порядок. Історію він викладав так, що ми вживалися в попередні епохи. Переказ учнем сухих фактів та дат його не задовольняв. Він навчив нас співпричетного ставлення до історії. Ми жили в Афінах, воювали у пунічних війнах, ненавиділи хрестоносців і відчайдушно сперечалися. Був Наполеон позитивним чи негативним героєм? Крулік не любив стародавній Рим. У його викладенні римляни з їхніми сталевими легіонами, які завоювали увесь сучасний їм світ, нагадували фашистів. Це вони, стародавні римляни, вигадали фарисейських лозунг «Хочеш миру – готуйся до війни» при постійно відкритих дверях храму бога Марса. Двері ці зачинялися лише в дні миру. «Розділяй і володарюй» – їхня стратегія. У гімназії я вважала, що середні віки, темні, забобонні, жорстокі, з їхніми лицарями-розбійниками, безперервними війнами, брудом, чумою – найбільш огидний та жорстокий час історії людства. Яка наївність! Наше 20 століття за жорстокістю побило усі рекорди. Майбутні історики назвуть його найбільш кривавим в історії. Кролік не говорив з нами про політику, та й це було в гімназії заборонено. Але він навчив нас думати. Він залишився у моїй пам'яті як зразок прекрасного інтелігентного педагога. Він був незвичайною людиною, і навіть незважаючи на фізичну ваду, горб, він здавався нам красивим. Незадовго до війни Кролік одружився, і в нього народилася дочка. Дружина його померла через декілька місяців після пологів. За дитиною дивилася няня. Одного разу я зустріла Кроліка, який гуляв з дочкою. Вродлива дівчинка з очима променистими, як у батька, вона щось говорила йому, а на його обличчі блукала ніжна, щаслива посмішка. Я мимоволі задивилася на них. Потім, злякавшись, що Кролік вирішить, ніби то я підглядаю за ним, поквапилась піти до того, як він мене помітив. Так і залишилось в пам'яті незграбний горбань і його диво-дівчинка. Після війни я дізналась, що вчителі нашої гімназії Зайдман, Гріцман з дружиною і Кролік з дочкою зібралися разом і прийняли отруту. Кролік сам підніс до губ своєї маленької дочки склянку з отрутою. Вони пішли з життя, не бажаючи загинути від німецької кулі. Історія Другої світової війни – це історія мільйонів і мільйонів трагедій. Смерть на полі бою була трагедією полеглих, їхніх рідних та близьких. Страшною була смерть в'язнів концтаборів. Жахливою доля людей, що були масово розстріляні біля заздалегідь викопаних могил. Трагедія Кроліка особлива. Він сам вбив свою власну дитину. І нехай пам'ять про нього, найбільш нещасного з батьків, буде довічним застереженням від фашизму. Наш класний керівник Гріцман викладав німецьку мову. Він був родом з Відня, мову знав чудово, але в ньому не було того вогника, який потрібний педагогу, щоб захопити учнів. Він був нудний, і на його уроках було нудно. Розмовляв він з нами лише німецькою, що дуже допомагало нам засвоїти мову. У підручниках з німецької мови розповідалось про Зігфріда та Нібелунгів, про будівництво автострад Німеччині. Підручники, очевидно, укладались під впливом західного сусіда, до якого уряд Польщі в ті роки підлещувався усіляким чином. Певно, Гріцман сам добре знав, що таке фашизм, якщо зважився прийняти отруту. Але нам на уроках нічого про Гітлера, про фашизм не говорив. У гімназії усі побоювалися заводити розмови про політику. Польща була поліцейською державою і вміла тримати громадян в шорах. Латину нам викладав молодий вчитель Кахани. У гімназії латина вважалась важливим предметом, їй приділялась велика увага. Мова важка, з дуже складною граматикою і безліччю винятків із правил, які мене навіть увісні переслідували. Кахани був дуже суворим і вимогливим педагогом, важко входив у контакт з учнями. Він був вродливий, і спочатку багато гімназисток були навіть закохані в нього. Я теж. Він, мабуть, про це здогадувався, оскільки одного разу на шкільному вечорі запросив мене на танець, а потім надіслав записку. Однак ти з ним танцювала. Записка була анонімною, але я його почерк знала і в авторстві не сумнівалась. Це було настільки нетактовно, що я одразу охолола від свого захоплення. Його предмет я так і не полюбила, про що пошкодувала згодом. У 1940 році Кахане одружився з молоденькою вчителькою початкових класів. Коли німці в листопаді 1941 року здійснили в Риму перший масовий розстріл євреїв, йому з дружиною вдалося втекти з міста. Вона найнялася батрачкою на якийсь хутір, а його видавала за свого глухонімого брата. Їм вдалося протриматись деякий час, поки один бандерівець не почув їхню розмову між собою. Він повідомив про них гестапо, і там обох розстріляли. Польську мову в першому класі гімназії викладала молода вродлива дівчина на прізвище Охлендер. Одного разу її урок відвідав директор Райс. Я запам'ятала її, одягнену в рожеву ковтинку, мило-кокетливу. Райс неприховано милувався нею. З цією вчителькою я зустрілася після війни у Львівському університеті, де вона викладала німецьку мову. Я її спочатку не пізнала, але в певний момент вона обернулася обличчям до вікна, і її профіль мені видався знайомим. Після лекції я підійшла до неї і запитала, чи не працювала вона в гімназії Тарбут. Вона дуже розхвилювалася. Минуло більше 10 років, і яких років? Війна, загибель усіх близьких, стільки трагедій. А вона пригадала мене, прізвище учнів нашого класу, вчителів гімназії. Ми плакали, рана була ще свіжою. У другому класі гімназії польську мову нам почав викладати Таубе. Це був високий чоловік з неприємним, скрипливим голосом. Він часто доречно і недоречно промовляв польською в Риму. В огулі і в щегулі, що в перекладі українською означає «у загальному і зокрема». Польську граматику завдяки йому ми засвоїли непогано, але література в його викладенні була нудною і непривабливою. У 1938 році Таубе змінив Лангольц – високий молодий чоловік з величезним носом і невеликими живими очима. Носив він завжди не просто м'ятий, а зішмаканий костюм і краватку-метелик, що ще більше підкреслювало неохайність його одягу. Лангольц любив випити. Вечори він проводив у єдиному на все місто кабаре, а потім, мабуть, завалювався спати, не роздягаючись. Усе це забувалося, коли він читав вірші. Ось коли ми по-справжньому пізнали Міцкевича, Словацького, Тувіма. З Лангольцем пов'язаний один комічний епізод. В останньому класі гімназії навчалася дочка одного зі співвласників пивоварного заводу Зіта Штрик. Зіта повісила у себе в кімнаті портрет Муссоліні і відкрито проголошувала, що вона фашистка, хоча навряд чи розуміла, що це насправді означає. Можливо, їй подобалось бути єдиною фашисткою серед євреїв. Лангольц вирішив покращити свій фінансовий стан і одружитися з Зітою. Він запросив її до себе додому, гримнувся перед нею на коліна і попросив руки. Зіта йому відмовила, і на наступний день про це говорила уся гімназія. Непевно, чи знав Лангольц, що Зіта розповіла про його невдале сватання. У будь-якому разі настрій у нього, видимо, не зіпсувався, і на страждаючого Вертера він був мало схожий.